ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
E se os habitantes das cidades houvessem crido e houvessem sido piedosos, haver-se-ia-mos facultado bênçãos do céu e da terra, mas desmentiram os mensageiros, então apanhámo-los pelo que cometiam.